Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Milorad Dodik očito ublažava retoriku pod pritiskom međunarodne zajednice.
Mi smo spremni, kao većina koja izglasala taj referendum, da ponovo uđe u skupštinu i suspenduje taj referendum isključivo zato što razumijemo okolnosti i kontekst.
Za naš program govori Vukašin Obradović, glavni urednik ugašenih vranjskih novina, koje su izlazile čak i za vreme Miloševićeve vladavine.
Hoćemo li i dalje da učestvujemo u nečemu što je ponižavanje novinara, koji kritički misle.
Kakvi su dometi razgovora predstavnika Evropske unije i SAD-a sa crnogorskom opozicijom? O uticaju crkve i nacionalizmu u Hrvatskoj za naš program govori filozof Boris Buden.
Fašizacija društva je ono što iza svega toga i kroz taj mjehur ideološki zapravo prodire na najmoćnije pozicije u društvu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj odložio je zahtjev za članstvo Kosovo Interpol zbog nedovoljnog broja glasova članica te organizacije. Ambasadorka SAD-a u Bosni i Hercegovini Morin Korma kazala je za Radio Slobodna Evropa da još nije čula da će odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH biti poništena nakon njenog objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Nakon nedavne izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će ovaj BiH entitet i susjedna Srbija u budućnosti biti jedno, ambasadorka Korma kazala je za naš radio da je politika SAD-a prema BiH veoma jasna i podrazumeva nezavisnu državu sa jasnim njenim granicama. Pripadnici policije u Sarajevu onemogućili su ekipi Radija Slobodna Evropa snimanje protesta demobilisanih boraca ispred parlamenta BiH na konstataciju da je reč o javnom prostoru i da je na taj način onemogućen rad novinarima te da je neophodno da se pokaže pismena naredba. Policajac je pozvao svog pretpostavljenog koji se ekipi obratio, citat: "Hajmo se skloniti odmah i daj malo vamo lično." Ekipa Radija Slobodna Evropa je zatražila ime i broj značka od policajca koji im je tražio lična dokumenta. Nakon toga je uslijedila žustra rasprava koja je završila prijetnjama batinama koje je policajac uputio fotoreporteru našeg radija. Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da bez vladavine prava ne može biti napretka u pristupanju Europskoj uniji i da su funkcionalni pravosudni sistem i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije od najvećeg značaja za zemlje koje žele da budu članice Unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao izvršnu uredbu o proširenju sankcija severnokorejskim kompanijama u namjeri da odvrati Pjongjang od daljeg razvoja nuklearnog oružja. On je rekao novinarima tokom sastanka sa liderima Japana i Južne Koreje u Njujorku da će nova izvršna uredba preseći izvore prihoda Pjongjangu za razvijanje najsmrtonosnijih oružja poznatih ljudskom rodu. Trump je također naveo da će Kineska centralna banka narediti finansijskim institucijama da prekinu saradnju sa Pjongjangom Yangom, zbog čega je pohvalio kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Španski ustavni sud je saopštio da će kazniti 22 člana izborne komisije koja nadzire planirani referendum o nezavisnosti Katalonije, i to novčano između 6 i 12 hiljada evra, ako nastave da ne poštuju odluku suda o suspenziji glasanja zakazanog za 1. oktobar. Hiljade demonstranata se u međuvremenu okupilo ispred Katalonskog regionalnog suda u Barceloni da bi zatražili puštanje na slobodu zvaničnika uhapšenih u vezi referenduma o nezavisnosti koji španske vlade smatraju ilegalnim. Policija je uhapsila najmanje 12 ljudi, većina među njima su zvaničnici katalonske vlade optuženi da su koordinisali referendum, a zaplenila i 10 miliona glasačkih listića. Turska, Iran i Irak su se saglasili da razmotre kontramere protiv najavljenog referenduma Kurda na severu Iraka, zakazano za ponedjeljak. U zajedničkom saopštenju šefovi diplomatija tri zemlje izrazili su zabrinutost da bi referendum mogao da dovede u pitanje rezultate koje Irak ostvario u borbi protiv takozvane Islamske države, ukazujući ponovo na opasnost od novih sukoba u regionu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će suspendovati odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Analitičari ističu da ovo sada znači Dodikovo popuštanje pred pritiskom Zapada i zna sa kim će dalje da sarađuje. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
U službenom glasniku Republike Srpske konačno je objavljena odluka o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH koja je donijeta u julu 2015. godine i koju je izglasala vladajuća većina u entitetskom parlamentu. U međuvremenu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i lider SNSD-a, najavljuje je da će parlamentarna većina u Narodnoj skupštini izglasati povlačenje te odluke. Kako Dodik kaže, ovdje se ne radi o podvijanju repa pred međunarodnom zajednicom, već o odgovornoj politici.
Mi ćemo u nekoliko narednih dana, imajući u vidu konstelaciju, okruženju, međunarodne odnose, razgovore sa Europskom unijom, dakle ne treba niko da se brine, mi smo spremni kao većina koja izglasala taj referendum da ponovo uđe u skupštinu i suspenduje taj referendum isključivo zato što razumijemo okolnosti i kontekst.
Dodik napominje da ovo nije znak slabosti, već odgovornog ponašanja u datim uslovima.
I može da te čak i neki odvoje da se smijulje, da kažu da ovo malo gubitak snage, volje i tako dalje. Ja mislim da se sam radi o odgovornoj policiji, kako god to ko vidio, a to najbolje razumiju ljudi, ja sam uvjeren, pričam s mnogima. Širi krug ljudi razumije, to je taj kontekst i dakle mi nemamo problem s tim.
S obzirom da je odluka o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH usvojena u julu 2015. a referendum sproveden pred parlamentarne izbore 2016. iako odluka nije bila objavljena do sada, postavlja se pitanje da li je ovo legitimno i u skladu sa zakonom. Na to Dodik odgovara.
Ali šta bi nije jasno?
Da li je legitimno što se čekalo dvije godine da se...
Apelaciju Ustavnog suda, on će to odgovoriti.
U opoziciji ovaj potez Dodika karakterišu kao potvrdu onoga što već dvije godine govore, a to je da je besmislena avantura sa referendumom iskorištena u predizborne svrhe. Lider NDP-a Dragan Čavić, koji je najavio krivičnu prijavu protiv osoba koje su dozvolile da se dvije godine ne objavi odluka o referendumu, kaže.
Pa oni će tu odluku koju su donijeli potpuno nepromišljeno, morate da vratite. Pod prijetnjom izolacije oni su odlučili da to strpaju u ladicu. Na skupštini se junačili, srbovali, a onda podvili politički red i sakrili odluku što je najprimitivnije, umjesto da urade ono što će sad da urade.
Treba napomenuti da su SAD Dodika stavili na crnu listu između ostalog i zbog kršenja odluka Ustavnog suda BiH koji je zabranio održavanje referenduma. Republici Srpskoj sada nedostaje i novca jer su budžeti preopterećeni velikim ratama kredita. Analitičari zato ističu da je ovo signal sa kim Dodik namjerava da sarađuje u narednom periodu. Tako Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže da je na krilima referenduma Milorad Dodik osvojio izbore, a da sada sigurno pod pritiskom mijenja ploču.
To je znači jedna nedosljednost neviđena, koja je, to je znači pričamo o pola godine kasnije, možda godinu dana, jer nakon tog čina, dobro je da je međunarodna zajednica dala neku vrstu ponude. Tako da je moje mišljenje da međunarodna zajednica treba da objasni šta je to ponudilo Milorad Dodik, da se on sad ovako ponaša, da napušta svoju najisplativiju ideju.
Profesor univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je ovo nastavak politike Milorada Dodika koji će se otkloniti od svega i svačega kako bi ojačao svoju poziciju, te dodaje da je i ovaj zadnji potez dokaz da Zapad namjerava intenzivniju saradnju sa Dodikom.
Ja pretpostavljam, Sjedinjene Države priklonila uprkos svemu tome da sarađuje sa jednim jačim intenzitetom upravo sa Miloradom Dodikom, ne sa Savezom za promjene, kada govorimo o Republici Srpskoj. I naravno da će onda i oni dati vjetar u leđa aktualnoj vlasti.
Od samog početka priče o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH tome se protivila međunarodna zajednica, a za referendum nije bilo podrške ni vlasti u Beogradu. Uprkos tome i uprkos nalogu Ustavnog suda BiH da se povuče odluka o referendumu, on je sproveden, iako odluka o raspisivanju referenduma nije bila objavljena skoro dvije godine u službenom glasniku Republike Srpske. Treba napomenuti i da je nedavno Milorad Dodik odustao i od referenduma o samostalnosti Republike Srpske koji je bio u deklaraciji SNSD-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O svetu mornijoj medijskoj sceni u Srbiji. Moj štrag lađu je bio potez iz očajanja zbog svega što se desilo sa Vranjskim i što se dešava sa medijima u Srbiji, izjavio je za naš program Vukašin Obradović, osnivač i glavni odgovorni urednik Vranjskih novina, po izlasku iz bolnice nakon što je po savjetu lekara prekinuo štrajk glađu. U razgovoru sa Ognjenom Zorićem Vukašin između ostalo govori o svemu što je dovelo do zatvaranja Vranjskih, ali i o daljoj sudbini tog lista.
Moram da priznam da je ovo bio zaista potez iz očajanja. ne mogu da budem neiskren i da kažem da je to bilo suviše racionalno i promišljeno, ali jednostavno posle 23 godine i svega onog sa čim su se vranjske suočavale u ovom periodu i poslednjih događaja, u tom trenutku kada sam se odlučio za štrajk glađu, ja nisam video nikakvu drugu mogućnost svog ličnog, ponavljam, ličnog protesta protiv onog što se dešava sa Vranjskim i oko Vranjskim.
Vranjski su samo deo šire slike o slobodi medija u Srbiji.
Naravno da jesu. Problem je, barem što se tiče Vranjskih, a verujem i ostalih medija u Srbiji, mnogo širi. Problem je došao do te mere da ja lično i novinari Vranjskih moramo da donesemo odluku hoćemo li i dalje da učestvujemo u nečemu što je ponižavanje novinara koji kritički misle, sistematsko uništavanje medija koji jednostavno ne žele da se podvrgnu kontroli i na kraju udar na neko lično dostojanstvo, čak i porodicu nas koji smo, da uskromno kažem, na suprotnoj strani od onog što zagovaraju prorežimski mediji. I taj moj potez, to je bio isključivo moj lični čin i kao što sam napisao u tom prvom obraćanju javnosti, potez jednog očajnog čoveka, novinara, oca i supruga koji je zabrinut i za svoju i za svačiju decu, jer jednostavno sam uplašen pred ovom sadašnjošću, a još više budućnošću koja se nazire iz svega ovog što se dešava oko nas.
Jedna činjenica iz sadašnjosti, četvrtak je danas, kada razgovaram, Vranjskih nema na kioscima.
Da, to je posle, evo kažem, 23 godine, mi nismo izlazili jedino za vreme rata i ovo je prvi četvrtak u Vranju koji će posljednjih 20 godina biti bez Vranjskih. Vranjski su bile u ovom trenutku jedini tradicionalni mediji gde je moglo se čuje i drugačije mišljenje.
Čitaoci Vranjskih nisu zato bili uskraćeni za vreme Miloševića.
To je zaista jedan apsurd, ako možemo uopšte u ovoj zemlji da govorimo o apsurdima, jer očigledno da se neke stvari, da mi nismo odmakli daleko od početka. Dakle, mi smo osnovani 1994. godine i zaista u tom periodu mi smo uspevali kako tako da izlazimo redovno i nije nam bilo teško i bili smo svesni rizika i bili smo svesni okruženja i tako dalje. Međutim, danas 17 godina posle tog 5. oktobra, mi smo se našli ne u sličnoj, nego u goroj situaciji. Ali znate, kad dođe taj trenutak kada kažete dosta. E, kod mene je došao taj trenutak kada sam odlučio da kažem dosta. I sad tražim i od sebe, ali i od svojih kolega odgovor na pitanje. Hoćemo li da nastavimo dalje ovako? Dakle, da budemo svakog dana ponižavani. U jednom danu dve koleginice se nazivaju žutim kučkama, a da se kolega Stevan Dečinović proglašava za narkomana. Mi moramo da odgovorimo sebi prvo, a onda i ovoj javnosti. Hoćemo li da nastavimo po tim uslovima da radimo ili nećemo? I šta ćemo da preduzmemo da osiguramo sebi minimum svog i profesionalnog, ali rekao bih i ljudskog dostojanstva da bi se bavili ovim poslom? I to je ono sa čim sam ja krenuo u ovaj štrajk.
Budi li se medijska scena? Imate li taj?
Ja zaista mislim da ne mogu u ovom trenutku da donesem definitivnu procenu. Broj ljudi koji su okupili u Beogradu, reakcije koje su se javile, mi daju izvesno ohrabrenje. Ja, što se mene lično tiče, mi ćemo izdati još jedan broj u dnevnom listu danas, sledećeg četvrtka, i to zbog toga što smatramo da je to primjer novinarske solidarnosti. Ali da li ćemo prestati potpuno da izlazimo, zavisi od svega ovog o čemu sam do sada govorio.
Vukašin Obradović, osnivač i glavni i odgovorni urednik Vranjskih novina u intervju za naš program.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Kakvi su dometi razgovora predstavnika Evropske unije i SAD-a sa opozicijom o njenom povratku u parlament? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Prije razgovora sa liderima crnogorske opozicije, direktora Kancelarije za jugoistočnu Evropu State Departmentu Matija Palmera primio je premijer Duško Marković. Na sastanku je zajednički zaključeno da bi prestanak bojkota državnih institucija od strane opozicije bio važan za dalji napredak Crne Gore, saopšteno iz Markovićevog kabineta. Kako se dalje navodi, Palmer je podsjetio da je potpredsjednik SAD-a Mike Pence snažno pozvao opoziciju da se vrati u parlament kako bi obavljala svoje poslaničke dužnosti i reprezentovala glasače koji su ih izabrali. U tom kontekstu Marković je pozdravio dijalog koji su sa predstavnicima opozicije pokrenuli predstavnici Sjedinjenih Država i Evropske unije. Palmer će do kraja dana razgovarati sa članicima Socijaldemokratske partije, Građanskog pokreta URA, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije, Demosa, kao i liderom pokreta Ujedinjena Crna Gora, Goranom Danilovićem, dok članovi predsjedništva najjače opozicione grupacije Demokratskog fronta nisu dobili poziv za sastanak. Sastanci sa američkim zvaničnikom dolaze neposredno nakon razgovora lidera opozicije sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Moravom i ambasadorima članica Unije. Ako je suditi po saopštenju iz delegacije Evropske komisije, Brisel od crnogorske opozicije traži da se kriza rješava u parlamentu i da je važno da u tom dijalogu učestvuju sve partije, što se može tumačiti kao poruka Evropske unije crnogorskoj opoziciji da prekine bojkot rada parlamenta koji traje još od prošlogodišnjih oktobarskih izbora. Podsjetimo, opozicija ocijenila da su izbori održani u neregularnoj atmosferi i u neregularnim uslovima, budući da su se na dan izbora dogodila hapšenja osumnjičenih za navodni pokušaj državnog udara. U izjavama nakon razgovora sa predstavnicima Evropske unije, opozicioni lideri su ostali pri stavu da se u postojećim uslovima neće vraćati u Skupštinu. Lider URA Dritan Abazović i predsjednik Demosa Miodrag Lekić.
Nema povratka u parlament bez datuma novih parlamentarnih izbora. Neka daju datum izbora, vratit ćemo se u parlament i razgovarat ćemo. Ako ne, URA će biti posljednja partija koja će se vratiti.
Mi se zalažemo da tog dijaloga dođe, a da prethodno vlada zaustavi ovu aroganciju i odgovori na tri vrlo precizna zahtjeva koji smo uspostavili, koji su racionalni i koji su u interesu zemlje i izlaska iz krize.
Sličan stav saopštili su i lider demokrata Aleks Bečić, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, koji je prokomentarisao i ranije poruke Evropske unije da se kriza rješava u parlamentu uz učešće svih partija.
Očekujem da će uvijek biti takvih zahtjeva iz Sjedinjenih Država i Evropske unije. To sam radio i ja kao predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a. To je opšte mjesto koje je poželjno, ali u ovom trenutku nije ostvarivo u Crnoj Gori.
Iz najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta su nakon sastanka sa evropskim ambasadorima i šefom delegacije Evropske unije saopštili da će do 1. oktobra čekati da ostatak opozicije odgovori na njihovu ponudu da zajedno izađu na proteste, utvrde zajedničkog kandidata za predstojeće izbore i zajedničke liste za lokalne izbore. Analizirajući moguće domete učešća Brisela i Vašingtona u pokušaju da se riješi politička kriza nastala nakon oktobarskih izbora, direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija i SAD samo pokušavaju da pomognu u tom procesu koristeći diplomatske metode.
Mislim da se ovdje ne radi o medijaciji, ali da imamo takozvane dobre usluge. Naime, radi se o onom vidu diplomatskog pristupa koji se koristi u pokušaju rješavanja određenih kriznih situacija kada treći subjekt kojeg uvažavaju obje suprotstavljene strane, odnosno i vlast i opozicija, ulaže napore da te strane dovede u direktnu komunikaciju kako bi postigle obostrano prihvatljivo rješenje. Prosto da razlikujemo ono što se pokušava u javnosti objasniti kao neki vid uključenja međunarodne zajednice u crnogorsku političku krizu kroz neko eksterno dirigovanje od onog što su njihovi napori da se pospješi dijalog i da se ohrabre unutrašnji akteri da oni sami dođu do rješenja.
Uljarević smatra da u dijalogu opozicije i predstavnika Evropske unije proteklih dana evidentno niko nije promijenio stavove. Uljarević ovako odgovara na naše pitanje da li Evropska unija i Sjedinjene Države imaju mehanizme da kod vladajuće demokratske partije socijalista izdejstvuju nešto što bi eventualno opoziciju ubijedilo da se vrati u parlament.
Moj je utisak da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države gotovo jedinstveno naglašavaju važnost uključenja svih u konstruktivne diskusije kako bi se prevazišla postojeća politička kriza. To će neminovno morati voditi ustupcima svih onih koji žele da budu dio rješenja, odnosno oni koji ne žele da budu dio rješenja da prihvate i tu vrstu odgovornosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zoran Ivančić, građanski aktivista iz Sarajeva, za zašto objašnjava zbog čega parlament BiH nije usvojio promjene zakona kojima bi se spriječilo negiranje genocida i kandidovanje ratnih zločinaca za javne funkcije.
Potpuno je jasno zašto Bosna i Hercegovina ne može regulirati zakonski to da ratni zločinci ne mogu obnašati javne dužnosti. To je zato što su te iste strukture koje su i povele rat i činile zločine i dalje na vlasti na ovaj ili na onaj način. Znači, često se govori o Fikretu Abdiću kao primjeru toga i to je jedan nedopustiv primjer, ali i oni koji nisu formalno na vlasti utječu preko svog utjecaja, oni su poštovani ljudi i građani, poštovani su strane svojih nacija, strane svojih bivših ili sadašnjih partija i to je osnovni razlog zašto se većina ne može dobiti u parlamentima. Na suočavanju sa zločinima rata se ništa sustavno ne radi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije možete čuti lokalni zvaničnik iz Čačka Vladimir Radosavčević okačio u kancelariji fotografije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Aleksandra Vulina. Šta kažu građani?
Slike su tu da mu zaštite fotelju.
Ako neko smatra da mu ulepšava okruženje, ne vidim ništa sporno.
Šta je ovo sad, da li mi svi treba da kao Severnoj Koreji živimo i da počnemo da se šišamo svi kako se šiša vrhovni vođa?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre ove priče o stanju u Hrvatskoj za naš program govori filozof iz Berlina Boris Buden. On smatra da su proustaški i fašistički kadrovi vjerovatno duboko u vojsci, policiji, tajni službi na svim ključnim pozicijama u društvu. To je priprema za obračun u slučaju ako se neko pobuni, smatra Buden. Razgovarala Mirjana Rakela.
Dosta bi se toga moglo reći o aktualnim hrvatskim prilikama, ali mnogi upozoravaju na sve snažniju ulogu katoličke crkve u Hrvatskoj koja počinje određivati samu bit društva. Gdje je tu sloboda izbora o kojoj se toliko govorilo nakon 90-ih?
Pa nema slobode izbora, to je isprazna fraza. Pozicija katoličke crkve zapravo danas u Hrvatskoj otkriva cijeli zapravo jedan dublji historijat tog problema odnosa između crkve i države. Vjera ulazi u sve pore društva i okupira ono mjesto na kojem je nekad bilo društvo koje je razoreno u neoliberalnoj globalizaciji. A kod nas je specifično to da je Hrvatska katolička crkva koja je zapravo u jugoslavenskom socijalizmu bila u poziciji privatnosti, dakle bila je odvojena od države, nije bila zabranjena, ljudi su išli u crkvu, ali u crkvu su išli oni koji su stvarno vjerovali u Boga. Ona je u funkciji, u ideološkoj funkciji nečega što se može reći ideološki, temeljni ideološki aparat Hrvatske države, ili ja to ne zovem Hrvatska država, ja to zovem hrvatski nacionalistički režim. Ona je sam ideološki temelj tog hrvatskog nacionalističkog režima.
Međutim, kada u javnom životu pojedinci pokušavaju polemizirati sa pojedincima iz crkve ili pojedincima iz aktualne vlasti, najprije ih se etiketira komunistima, jugoslovenima, Srbima. Sa etiketama naravno izostaje bilo kakav dijalog. Da li je i to cilj?
Naravno da komunista više nema, ali je u javnosti izgleda kao da komunizam od oktobarske revolucije do danas nikad nije bio jači u Hrvatskoj, prijeti dakle demokraciji i svemu, što naravno je smiješno. Ali gledajte o čemu je riječ. Hrvatski nacionalni projekt je u dubokoj legitimacijskoj krizi i to se raspada ljudima pred očima, više im ne možete obećati niti milijarde dolara od dijaspore, niti da će sutra vratiti kredite. Oni to shvaćaju. E, u tom smislu se zaoštrava ta ideološka borba. A da je ona potpuno zastarjela, da ona nema više uopće relevantne, ne barata relevantnim pojmovima, dakle, još uvijek su Hrvati ugroženi od Srba komunista, srbo-četničko-jugo, partizanskih komunista itd. To je potpuno ispražnjeno. Međutim, fašizacija društva je ono što iza svega toga i kroz taj mjehur ideološki zapravo prodire na najmoćnije pozicije u društvu.
Upravo sam vas to htjela pitati. Naime, ono što se u Hrvatskoj počelo pojavljivati početkom 90. pozivanje na ustašku državu, kao da je poprimilo neki legalitet. Dokuda to mijenjanje povijesnih činjenica u Hrvatskoj može ići?
Ono što je nekad bilo desno, radikalno, zašto su vjerovali da je Tuđman u stanju držati na nekakvoj desnici, ekstremnoj, kao nešto ridikulno i tako dalje, to prelazi u sam centar društva. Pa šta je ustaštvo? Ustaštvo nije u tome da se viče za dom spremni i tako dalje, nego u tome da su proustaški, filoustaški, fašistički kadrovi vjerojatno duboko u vojsci, u policiji, u tajnoj policiji, na svim ključnim pozicijama u društvu. To je dakle priprema za obračun u slučaju ako se netko pobuni.
Razgovor sa Borisom Budenom u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o tome šta je danas politika u Srbiji, o tome govori i primjer Vladimira Radosavčevića, šefa inspekcije rada Moravičkog okruga, koji je u službenoj kancelariji okačio fotografije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Aleksandra Vulina, kako javlja Vladimir Nikitović, dok veći dio javnosti taj čin vidi kao poltronstvo, ovaj državni činovnik ne vidi ništa sporno.
Njihova dva velika portreta postavljena su na inicijativu koordinatora inspekcije rada Moravičkog okruga Vladimira Radosavčevića. U odluci da okači ove fotografije, on ne vidi čin idolopoklonstva, kako su glasili prvi komentari na njegov gest.
To je slika šefa države i slika ministra koji je ovdje vodio ministarstvo donesti.
Postavljanje fotografija državnih predsjednika u institucijama nije neuobičajena ni u mnogim demokratskim državama, ali s obzirom na energiju s kojom vladajuće snage u Srbiji grade kult Aleksandra Vučića, nikoga nisu iznenadile rasprave koje su usledile. Antropolog Stefan Aleksić smatra da Srbija ne bi trebalo da se ugleda na modele država poput Turske, Mađarske ili Rusije, u kojima se, kako navodi, nesumnjivo gradi kult ličnosti.
Administratori, birokrate, a to su suštini predsjednici, premijeri, oni su ćate na privremeno postavljene na neko političko mjesto, nikad ne smiju da imaju tu neku vrstu pažnje posvećenu samoj ličnosti onog koji to vrši.
Čačanski političari iz redova opozicije ne kriju da su iznenađeni postavljanjem slika u kancelariji inspektorata. Vladica Gavrilović iz Nove Srbije, partije koja je u januaru ove godine raskinula savez sa naprednjacima Aleksandra Vučića, ocenjuje da se u ovom slučaju nesumnjivo radi o poltronstvu i idolopoklonstvu.
Dok je Nova Srbija bila na vlasti i dok smo bili u republičkoj vlasti važan faktor, ne sjećam se da su bile slike Vojislava Koštunice ili takvih ljudi koji su onako... Čak ni Borisa Tadića, nešto se ne sjećam da sam ulazio negdje da sam viđao. Šta je ovo sad, da li mi svi treba da kao u Severnoj Koreji živimo i da počnemo da se šišamo svi kako se šiša vrhovni vođa, da držimo njegove slike, da imamo odrede devica spremne za velikog vođu, ja ne znam, ali sve je moguće.
S druge strane, Igor Trifunović, prvi čovjek čačanskog SNS-a, u Radosavčevićevoj odluci da na ovaj način ukrasi službene prostorije ne vidi problem.
Ako neko smatra da to treba da bude i da mu uljepšava okruženje, ne vidim ništa sporno da to bude.
Kako god, slučaj iz Čačka je za sada izolovan, ali ukoliko bi ga drugi sledili, lako bi se uskoro mogao pamtiti i kao pionirski. Stefan Aleksić upozorava da upravo potezi poput ovo koji je načinio Vladimir Radosavčević generišu stvaranje kulta ličnosti.
Nema kulta ličnosti van toga što tako neki sitni, beznačajni i potpuno anonimni funkcioneri kače ovog ili onog sliku. Baš se tako to simulira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Slijedi Most, u kojem se razgovaralo o deklaraciji o položaju srpskog naroda u regionu, čije je donošenje najavljeno do kraja godine. Sugovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Bilo je riječi o tome zašto Vučić govori da je cilj deklaracije očuvanje srpske kulture u regionu, dok Dodik naglašava da je njen cilj da se izbjegne novo stradanje Srba. Da li se deklaracija može posmatrati kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koji je cilj deklaracije o položaju srpskog naroda, čije je donošenje najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Gospođo Biserko, Milorad Dodik, koji je uz Aleksandra Vučića glavni promotor deklaracije, izjavio je da je njen cilj da se izbegne novo stradanje Srba. Mislite li da se zbog toga donosi deklaracija?
Naravno da ne. To je izazivanje stalnog straha vezano za opstanak srpske nacije u funkciji pre svega održavanja jedinstva i homogenosti srpskog naroda. Naravno u funkciji generisanja stalnog nacionalizma kao jedini mogući odgovor na sve nesposobnosti da se rešavaju aktuelni problemi bilo u Republici Srpskoj, bilo u Srbiji. Znači, to je način da se naciji skrene pažnja i da se stalno generiše taj nacionalizam. S druge strane, može to da bude i u funkciji toga da je Kosovo sad postalo vruća tema kada je reč o Srbiji i pritisku Evropske unije da se nešto konkretno realizuje iz sporazuma Beograd-Priština. I treći razlog jeste taj što Milorad Dodik sljedeće godine ima izbore i ovo je neka vrsta podrška njegove poziciji koja je znatno oslabljena s obzirom na opštu ekonomsku i socijalnu situaciju u Republici Srpskoj, tako da svako generisanje nacionalizma zapravo sije magu i pokriva ili prikriva stvarne probleme s kojima se građani u Republici Srpskoj, naravno u Srbiji, suočavaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću?
Sasvim je zaočekivati da zvanični Beograd ili politički vrh u Beogradu u želji za očuvanjem vlasti, održavanjem vlasti u dogovoru sa Banja Lukom povlači određene poteze koji su prije svega namijenjeni za unutrašnju dnevno političku upotrebu i koji su očigledni u ovom trenutku itekako potrebni i Banja Luci i Beogradu. Iza toga zaista ne stoji, ja bih rekao, ništa ozbiljno što će značajno recimo doprinijeti da Srbi sa ove ili one strane ili negdje na drugim mjestima žive bolje, sigurnije, mirnije, lišeni briga koje u ovom trenutku imaju. Za nas koji putujemo često preko Drine, bilo bi mnogo konkretnije da su predsjednici Dodik i Vučić dogovorili da nema višesatnog zadržavanja na granici, recimo u Sremskoj Rači ili na drugim prijelazima gdje se prolazi. Dakle, to su ona svakodnevna konkretna pitanja koja muče građane. I još nešto ne treba zaboraviti. Otprilike prije 7 godina donešena je jedna slična deklaracija koja se zvala veoma zvučno Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu, i ona je imala skoro identične ciljeve kao i ova koja je sada najavljena. Ništa od toga u proteklih 7 godina zaista nije zaživjelo, nije ostvareno i svedeno je samo na dnevno političke potrebe vlasti u Beogradu i Banja Luci. Nažalost, ovakve najave itekako u jednom vrlo osjetljivom regionu mogu da naruše odnose i mogu da unose dodatni nemir, nestabilnost, zabrinutost i nepovjerenje.
Gospođo Biserko, zanimljivo je da su nosioci celog posla oko deklaracije Srbija i Republika Srpska, Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Nema tu predstavnika Srba ni iz Hrvatske, ni iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova. Kako to tumačite?
Ta priča o ugroženosti Srba u regionu pre svega se svodi na Srbe u Republici Srpskoj, koji naravno nisu ugroženi pošto žive u skoro ekskluzivno etničkom entitetu. Radi se o tome da ova deklaracija politički može uznemiriti region, jer se stalno cilja na to da će Republika Srpska i Srbija sve objediniti, o čemu redovno govori i Milorad Dodik, kome je za cilj nezavisnost Republike Srpske i ujedinjenje sa Srbijom. Međutim, mislim da to možda treba gledati u nekom širem kontekstu, a to je ovo što je vezano za sadašnje geostrateške turbulencije u regionu, kada se pitanje Kosova vrlo izvršteno stavlja na dnevni red i kada se od Srbije očekuje da poštuje i da implementira sporazum Beograd-Priština, odnosno da prihvati realnost da je Kosovo nezavisna zemlja i da je tretira na taj način. S obzirom na prošlost koja još uvijek nije raščišćena i nema nekog zajedničkog razumevanja o tome šta se desilo, takve inicijative veoma postrekuju vrlo negativne reakcije u celom regionu, pa čak i među Srbima, koji zapravo tu brigu, veliku brigu Beograda vrlo često plaćaju veoma visokom cenom. U ostalom, to su pokazali ratovi 90-ih, kada su Srbi sa nekih teritorija gotovo nestali, pre svega krivicom Beograda, zato što je taj etnički inženjering imao za funkciju prekomponovanje i konsolidovanje etničkih teritorija kako bi se ta zgusnuta teritorija objedinila u etničku državu, i to je jedan od osnovnih ciljeva srpske politike. Koliko će u tome uspjeti, to je pitanje raznih okolnosti. Mislim da za to Srbija nema više snagu, ali da se još uvek igra, pogotovo što je nedavno na ovaj prostor ušla i Rusija, koja koristi fragilnost regiona, nezrelost političara i time na neki način obstruira ili odlaže njihove evropske agende, čime ona zapravo nanosi štetu najviše Srbima, ali i regionu u celini, ne zato što ih to nešto posebno zanima, nego da bi pokazala da Evropska unija je slaba i da ne može da zaokruži taj prostor kao i svoju interesnu sferu.
Gospodine Todoroviću, po vama zašto se ceo posao oko deklaracije sveo samo na Srbiju i Republiku Srpsku, pa nema predstavnika ni Srba iz Hrvatske, ni onih iz Crne Gore, ni iz Makedonije, ni sa Kosova?
Pa mislim da to još jednom potvrđuje onu tezu da je deklaracija u suštini trenutna politička potreba Banja Luke i Beograda. Mada postoje nagoveštaj o uključivanju i predstavnika Srba iz Crne Gore, mislim da se u javnosti do sada nije izlazilo puno ni sa imenima, ni sa konkretnim organizacijama. Ono sve što je do sada rečeno je prilično uopšteno i, kažem, podsjeća na neke deklaracije koje su u proteklim vremenima bile donošene. Ja bih rekao da se radi o kratkoročnoj kupovini pažnje javnosti, o podizanju jednog nacionalističkog garda, i mislim da bi bilo i za Republiku Srpsku i za Srbiju mnogo bolje da se aktivnije rešavaju pitanja sa kojima se građani suočavaju. To su prije svega ekonomski problemi, vrlo ozbiljni, zatim problemi korupcije. Mislim da i Republika Srpska i Srbija trebaju jasno profilisati koji je to put u budućnost. Da li je to neka vrsta destabilizacije regiona time što se koketira sa Rusijom i što se koketira sa idejama koje su regionu donijele tragediju, stradanje, ratove i nestabilnost, ili žele da uzmu aktivno učešće, u potpunosti se posvete evropskim integracijama i Evropskoj uniji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su ciljevi najavljene deklaracije o položaju Srba u regionu. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Zanimljiva je razlika koja postoji u nastupima Vučića i Dodika kad se govori o deklaraciji. Dok Vučić i njegov šef kabineta Selaković govore o očuvanju srpskog jezika i pisma, očuvanju kulture i nacionalne svesti, Dodik poteže tešku artiljeriju. On govori da su Srbi najgore prošli nakon raspada Jugoslavije, da je njihov položaj težak u susjednim zemljama, i da Evropska unija to bagateliše. To dosta podsjeća na jezik memoranduma. Gospođo Biserko, mislite li da je u pitanju podela posla?
Pa, mislim, podela Bosne je oduvek na stolu i to je jedna konstanta koja u Srbiji ima veliku podršku srpske elite. Sve vreme se kalkuliše ukoliko Kosovo ode da se naplati ili kompenzira sa Republikom Srpskom. To je sigurno opcija koja je veoma prisutna u razmišljanjima srpske elite i ona je isto tako jedan podtekst u ovoj deklaraciji kao i svim dokumentima koji su ranije donošeni u vezi sa Srbima u regionu, od strategije pa od zakona o dijaspori i mnogih drugih akcija i strategija, međutim nijedna od njih nije konkretno zaživjela, pre svega zato što Srbija u stvari nema kapacitet da se bavi ni sa svojim unutrašnjim pitanjima, a kamoli da zaokružuje srpsku naciju kako se to navodi u tim dokumentima. Svakako je važno reći da u svim tim dokumentima, mada ova nova deklaracija još nije napisana, važnu ulogu ima Srpska pravoslavna crkva kao jedina institucija srpska koja ima pravo na delovanje, prekogranično delovanje, što se pokazuje pre svega sada u Crnoj Gori i to je pokazuje da Srbija posle Crne Gore i Makedonije nije odustala od nekih, da kažem, aspiracija i to je nešto što zapravo pokazuje da Srbija nije spremna i da u ovom momentu još uvek nije raščistila sa svojim porazom, nije ga prihvatila, nije prihvatila novu realnost i gubi svoju energiju i potencijal za ono što je očekuje ukoliko se sutra suštinski opredeli za Evropsku uniju.
Gospodine Todoroviću, evo da i vas upitam, postoji li podela posla između Vučića i Dodiga, pa Vučić s jedne strane govori o očuvanju srpskog jezika i pisma i kulture i svesti, a Dodik govori memorandumskim jezikom?
Mislim da je to se moglo i očekivati, jer Vučić svakako ima jedan mnogo veći i ozbiljni teret odgovornosti i veoma ozbiljno vaga ono što će reći. Sa druge strane, predsjednik Dodik se već godinama nalazi u jednom, ja bih rekao, izolovanom prostoru u kome ne samo da može da govori što želi, nego u velikoj mjeri na tom dijelu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj on može doslovno i da radi što želi. Njegova komunikacija sa predstavnicima nekih ambasada ovdje, međunarodnih organizacija, međunarodne zajednice uopšte, vrlo često puni stranice žute štampe i vrlo često je niskog nivoa. Mislim da Dodik kao političar koji se već evo 10 godina i više održava na vlasti sasvim dobro pravi procjenu sa kojim rječnikom i kojim nivom poruka pridobiti pažnju domaće javnosti u Republici Srpskoj, a neku odgovornost za javno izgovorenu riječ u tom nekom širem regionalnom i međunarodnom kontekstu on nije imao ni ranije, sjetimo se samo nekih komentara vezanih za recimo Hrvatsku, Tursku ili neke druge zemlje i njihove predstavnike ovdje. To je već u nekim slučajima na granici, ja bih rekao, političke lakrdije.
Gospodine Todoroviću, jedna stvar mi je posebno pala u oči. Dodik govori o tome da bi trebalo već jednom odustati od naziva bosanski Srbi. On kaže to je stereotip i dodaje: mi smo jednostavno Srbi. Zašto njemu smeta naziv bosanski Srbi?
Pa mislim da mu to nije smetalo u većem dijelu njegovog života i mislim da mu to nije smetalo u proteklim godinama, ali u trenutku kada Dodik procijeni da je nešto politički profitabilno, on beskompromisno ulazi u taj prostor jer je na domaćem terenu zaista suočen sa vrlo ozbiljnim ekonomskim problemima, sa enormnom korupcijom, sa nezadovoljstvom građana, sa štrajkovima. Mislim da su problemi doslovno, da kažemo, skoro nerješivi. I otuda i one priče u koje sam duboko uvjeren i on sam ne vjeruje, počevo od priče o referendumu, o cijepljenju, i to sve zapravo vodi u jedan politički avanturizam koji zaista postaje ponekada neizvjestan i mislim da ni on sam koji ga generiše nije siguran kako će se sve to završiti i na šta sve to u ovako osjetljivom regionu može izaći. Prema tome, mislim da u vremenu koje je pred nama, u narednih 6 mjeseci ili godinu dana, mi možemo očekivati da te njegove izjave budu možda još i ekstremnije, puno snažnije, ukoliko njegova politička procjena bude bila da mu se isplati eventualno praviti neki novi referendum ili neku drugu vrstu destabilizacije koja će rezultirati etničkom homogenizacijom Srba, da on neće prezati od toga.
Gospođo Biserko, evo čujemo da Dodik je protiv naziva bosanski Srbi, on kaže mi smo svi jednostavno Srbi, pa onda može li se reći da je i cilj deklaracije da se ponovo podgre ideja o ujedinjenju svih Srba. Vlast verovatno ovako rezonuje, taj san je u ovom trenutku neostvariv, ali ne treba ga odbacivati. Treba s vremena na vreme podsjećati na njega, treba ga održavati u životu.
Zato što jedinstvo srpske kulture, ovdje reč o kulturi, pismu, jeziku i tome slično, je uvod u uspostavljanje političkog i teritorijalnog jedinstva srpskog naroda. Jer tako je 80. godina to bilo najavljeno i memorandumom. Zbog ugroženosti srpskog naroda u Hrvatskoj i na Kosovu pre svega, u Hrvatskoj zbog asimilacija, na Kosovu zbog kulturnog genocida. Znači, to je jedna matica koja se stalno obnavlja. Da li će ona biti realizovana, to je drugo, ali ona ima takvu konotaciju u regionu, ali i među samim Srbima, zato što ona ne mora mnogo da se objašnjava i već je dobro poznata kroz sve ove propagande, kampanje koje se vode od 80. godina. Zato je ta deklaracija tako formulisana u najavi veoma, da kažem, opasno sredstvo za percepciju onih drugih o namerama Srbije, jer u ostalom, kakve koristi od toga imaju Srbi? Korist najveću ima Dodik, koji je po svim indikatorima zapravo političar kojima su obrojani dani i da je ovo neka vrsta spasavanja njega, je taj novac koji je najavljen da će biti dat Republici Srpskoj je pre svega za njegov politički opstanak. Međutim, druga vrlo važna konotacija koja proizilazi iz ovakvog rečnika i ovakve najave deklaracije, ona je vezana pre svega za to što srpska elita nije prihvatila realnost i nije prihvatila poraz i što još uvijek živi u uverenju da je moguće zaokruživanje srpskih etničkih teritorija. U ostalom, Republika Srpska se u najvećem delu srpske elite tretira kao ratni plan od koga neće odustati. To je nešto što zapravo predstavlja ogroman problem i za Srbe u Republici Srpskoj, a isto tako i za sve zemlje u okruženju, jer je Bosna tačka od koje počinje stvarna integracija regiona, njegovo stvarno kretanje prema Europskoj uniji, sve dok Bosna ostaje nedefinirana kao što je sada, nema šanse da se region oporavi ni ekonomski, ni politički, ni na bilo koji drugi način i to zapravo održava ovu tenziju i ovu agoniju u kojoj region sada živi. Srpska elita u ovakvom statusu koji traje i koji je u nekoj vrsti regresije vidi mogućnost za realizaciju takvih aspiracija.
Gospodine Todoroviću, vidite li vi u ovoj deklaraciji na izvestan način ponovno oživljavanje sna o Velikoj Srbiji?
Ideja o Velikoj Srbiji nije nešto što je nestalo, nije nešto što se ne provlači kroz mnoge istupe, mnoge izjave razmišljanja političara ili istoričara ili javnih ličnosti. Treba samo dobro promisliti koliko su te izjave i takvi nagoveštaji ozbiljni, a koliko su dio određenih političkih potreba. Mi se samo možemo sjetiti prije nekoliko godina kako je priča o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske u suštini istinski bio samo jedan predizborni trik koji ne samo da je privukao pažnju i glasove, nego je donio pobjedu onima koji su plasirali, ali nakon toga ta ideja je zapravo zaživjela neovisno od onoga ko je izgovorio, ko je plasirao i to je nešto što i u ovom trenutku postoji bez obzira koliko je ta varijanta politički i praktično nerealna i koliko je neostvariva, ona zapravo postoji kao nešto što donosi glasove na izborima, što donosi tu vrstu, ja bih rekao, političkog kapitala i to je nešto što kasnije zapravo rezultira time da političari koji daju takvu vrstu obećanja u suštini ne preduzimaju nikakve korake ka evropskim integracijama ili ka ekonomskom napretku, nego dio tih snova o Velikoj Srbiji na neki način pretaču u neku vrstu ideja i saveza čak i sa Rusijom ili nekim drugim zemljama. Mislim da odgovornost za otvaranje takvih političkih pitanja ide na račun neodgovornih i neozbiljnih političara, ali istovremeno i na račun onih građana koji na izborima takve političare podržavaju i koji olako povjeruju tim politički štetnim pričama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su ciljevi najavljene deklaracije o položaju Srba u regionu. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, da li se ova deklaracija može na neki način posmatrati i kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Pa ja mislim da srpsko pitanje na Balkanu nije ni zatvoreno. Počelo je otvaranje početkom 80-ih, nakon onih nemira na Kosovu, studentskih, i tada je zapravo otvoreno srpsko pitanje kroz kosovsko pitanje da bi se mobilisali svi Srbi u Jugoslaviji. S obzirom na ishod rata kakav jeste, jel, to još uvek nije zadovoljilo ambicije pokretača tog projekta, a to je veliki deo srpske elite. Znači, može se posmatrati na taj način, pogotovo kada imamo vidu Crnu Goru i Republiku Srpsku. Prisustvo srpskih obaveštajnih službi u Makedoniji, Crnoj Gori, verovatno i u Republici Srpskoj, govori o tome koliko Srbija još uvek deluje u tim zemljama na način koji je neprihvatljiv, i to se pokazalo nedavno u slučaju Makedonije i Crne Gore. Republika Srpska je čistija situacija u smislu da je ona isključivo rukovođena srpskim političkim elitama, to je srpski entitet u okviru Bosne i Hercegovine. Znači, ta deklaracija zapravo održava u životu tu ideju, da li će ona biti realizovana ili ne, da li će tome pogodovati okolnosti regionalne ili međunarodne, to je sad pitanje koje će imati odgovor u nekoj budućnosti.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li se ova deklaracija može posmatrati kao ponovno otvaranje srpskog pitanja na Balkanu?
Ne bih rekao da u ovom trenutku pokretači deklaracije imaju tu vrstu potencijala, energije, i mislim da im to zapravo nije ni krajnja namjera. Svjesni su da ne postoje ni međunarodni okviri u kojima se to pitanje moglo otvoriti na bilo koji ozbiljni način ili uz podršku bilo koga, naravno izuzev Rusije, koja bi svakako podržala bilo koju vrstu destabilizacije regiona. Tako da mislim da je ova deklaracija zapravo već nešto viđeno koje će donijeti sigurno privremenu političku korist njenim glavnim protagonistima.
Gospođo Biserko, verujete li vi Vučiću kada kaže da deklaracija nije usmerena protiv suseda i da Srbija poštuje teritorijalni integritet zemalja u kojima žive Srbi? Književnik Filip David mu očigledno ne veruje. On je nedavno podsjetio da je Dodik u prisustvu Vučića izjavio da će pre ili kasnije Srbija i Republika Srpska biti jedna država. A Vučić, koji stalno govori o poštovanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, morao je da se ogradi od te izjave, kaže Filip David, ali on to nije učinio. Kako vi tumačite takvo ponašanje?
Ono što je veliki problem sa Vučićevom pozicijom i oficijalnom, da kažem, orijentacijom ka Europskoj uniji, što on nije u tome ubedljiv, pre svega zato što dozvoljava medijski linč svih ljudi koji drugačije misle, što dozvoljava da mediji uporno promovišu tu vrstu jezika mržnje. Opet je doveo Vučelića za glavnog urednika Večernjih novosti, koje su se uvijek smatrale kao strateška novina. Vučelić je vlasnik nedeljnika Pečat, koji je izrazito proruski nastrojen, i Večernje novosti su bile proruski nastrojene, ali sada dolazak Vučelića će naravno pojačati tu orijentaciju i onako već nacionalno jako obojenih novina. Znači, on zapravo s jedne strane govori sve ovo što bi moglo da se posmatra pozitivno i da se očekuje nekakav pomak kada je reč o evropskoj orijentaciji, a s druge strane dopušta medijima koji su pod njegovom kontrolom, njegovim saradnicima, njegovim ministrima, ljudima koji ga okružuju i koji ga podržavaju, takve izjave i takve kampanje koje su u suprotnosti s tim što on govori. I drugo, ta deklaracija, kao i mnoge druge izjave, ne nailaze na pozitivnu recepciju u regionu. Nažalost, nema puno razloga da se njemu veruje, čak i kada bi mu se verovali, okruženje tako kako je, nije orijentirano u tom pravcu.
Gospodine Todoroviću, da li vi verujete Vučiću kada kaže da deklaracija nije usmjerena protiv suseda?
Mislim da je to zapravo dvolična politika koja dolazi iz Beograda prema Bosni i Hercegovini, koja ima svoj kontinuitet svih ovih godina. Nema razloga da mi kao građani vjerujemo bilo kom političaru u regionu, pogotovo ne Vučiću. Mislim da njegov odnos prema Banja Luci, prema Sarajevu, prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj nije iskren. Radi se dakle o jednoj demonstraciji superiorne pozicije zvaničnog Beograda u odnosu i na Banja Luku i na Sarajevo, jednoj vrsti, ja bih rekao, igre mačke i miša, gdje Beograd prije svega gleda svoje interese, a ni u kom slučaju opšte interese mira, suživota, rješavanja problema koji su naslijeđeni od 92. pa do danas. Beograd na neki način želi to izbjeći, relativizirati. Vrlo ozbiljna, teška pitanja su ostale iza nas, nisu riješena. Radi se o stotinama hiljada mrtvih ljudi, o razorenim domovima, o tragedijama koja je pogodila skoro svakog stanovnika Bosne i Hercegovine, i mi tu ne vidimo da postoji neki konkretni pomaci u tom procesu suočavanja sa prošlošću, otkrivanja istine i preuzimanja odgovornosti za ono za što je Beograd očigledno odgovor.
I na kraju, gospođo Biserko, kakva će po vama biti sudbina deklaracije o položaju srpskog naroda?
Pa, o njoj se ništa konkretno još uvijek ne zna. Još uvijek je to samo inicijativa za koju se ne zna ko će u njoj učestvovati, ko će pisati tu deklaraciju. Nema nikakvog akcionog plana koji bi pokazao da je to ozbiljna inicijativa. To će, ja mislim, zavisiti od daljeg razvoja situacije u regionu, od političke situacije u samoj Srbiji, a naravno i od toga kako će početi ova jesen, pre svega kada je reč o Kosovu i onome što Srbija treba tu da uradi. Možda je to samo lansiranje inicijative da bi se podigla prašina i da bi se prosto generisao nacionalizam i osjećaj ugroženosti Srba u regionu, kako bi se zapravo obavio posao koji se odnosi na Kosovo.
Gospodine Todoroviću, po vama kakva će biti sudbina deklaracije o položaju srpskog naroda?
Prije svega mislim da će glavni protagonisti, dakle Vučić i Dodik, iz toga izvući konkretnu korist. Vučić će na taj način se amnestirati pred javnošću u Srbiji da je vodio politiku popustljivosti kada je u pitanju Kosovo, i time će vjerovatno amortizovati na neki način nezadovoljstvo ekstremnih krugova u Srbiji, a takvih je, čini mi se, popriličan broj, koji mu zamjeraju zbog neke vrste, ja bih rekao, kooperativnosti sa međunarodnom zajednicom kada je u pitanju rješavanja problema Kosova. Ova deklaracija ga pokazuje kao jednog vođu naroda, kao dušebrižnika nad srpskim narodom, ne samo u Srbiji nego i van Srbije. A za Milorada Dodika to će biti stvaranje čvrste platforme za izbore za 2018. godinu, gdje će se on pokazati kao kooperativan saradnik Beograda, što se kod velikog broja građana u Republici Srpskoj uvijek smatra pozitivnim. Mislim da ništa ozbiljnije od ove deklaracije neće izaći, kao ni od onih ranijih koje sam već pomenuo, ali ono što svakako može nanijeti štetu, to su pitanja odnosa u regionu i može povećati nivo nepovjerenja, strahova, podozrenja kod drugih, i svakako usporiti i ovako spore i vrlo teške korake uspostavljanja normalnog života u regionu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.